Pěkné a příjemné dopoledne, dámy a pánové, tady na Polabském knižní veletrhu. Je mi velkou ctí, že mezi námi mohu přivítat filozofa, léčitele, biotronika Tomáše Pfeiffera. Určitě všichni víte, o koho jde, pamatujete si ho určitě z televize Nova, z jeho pořady. Je to zakladatel několika institucí, které se zabývají biotronikou, ale určitě o tom vám poví sám, takže přeju vám, aby se vám beseda s Tomášem Pfeifferem líbila a že si z ní určitě něco odnesete. Děkuju vám pěkně, že jste přijel a máte prostor.
Děkuju za úvod a všechny vás pěkně zdravím. Snad aspoň trošku naplním to, co tady zaznělo. Uvidíme. Měl bych tu číst. No tak se do toho dáme. Já vám přečtu kousíček z knížky, která je mému srdci nejmilejší, protože se týká muže, který změnil úplně můj život. Je to vlastně jeho životopis a jmenuje se to Život přinašeče. A bylo velmi neobvyklé s ním jít životem, zažívat zázraky, které nejsou běžné a které jsou nezdělitelné. Tak jenom kousíček z té knížky, jestli dovolíte, je to o jeho probuzení, což je zvláštní stav, který přichází velmi vzácně a u něj to bylo ve 33 letech, v roce 45, těsně před koncem války a on sedí doma ve své kuchyni u docela obyčejného stolu a pak se to stalo. Seděl jsem tady v kuchyni, bylo to na Velikonoce, to vím přesně, protože jsem měl krámek otevřen stále. Jen asi na dva svátky bylo zavřeno. Přišlo to náhle, zmocnil se mě nesmírně blažený vjem, silný, a hned poté jakési nepopsatelné rozevírání vědomí. Náhle jsem si naprosto jasně uvědomoval, že mnohé z toho, co lidé považují za pravdu, je jen historicky podmíněný hluboký omyl. Bylo to, jako bych si vzpomenul na něco, co jsem již kdysi znal a co jsem jen zapomněl. Začal jsem hledat někoho, kdo by mi byl schopen k tomu něco říci. V té době chodil ke mně do krámku pan profesor z gymnázia na Smíchově. Byl zanícený buddhista a tak mi vyložil tuto nauku. Navštívil jsem také kněze, ale ani on mi nedovedl poradit, o čem, o něčem takovém nikdy neslyšel ani nečetl. Potom mě myslím bratr upozornil na veřejné spiritistické seance. A na ní, a bylo to v sále jako tady, prostě mluvilo se k různým lidem a k němu řeklo toto médium. Mluvím k muži v té řadě. To a to sedadlo. Všichni se dívali kolem sebe, kdo to je, a bylo to sedadlo pana Zezulka. Zazněla slova. Přijdeš k velkému učiteli, který tě postaví na správnou kolej. Dnes si tu naposledy, nic nehledej a nečti, nic neposlouchej. Pan Zezulka tedy čekal, co nastane. A skutečně po nějakém čase se v jeho krámku zastavil muž. Já jsem se ho ptal, říká pan Zezulka, co si bude přát. A on udivně řekl, bože můj, vždyť já nic nepotřebuji. Proč jsem sem vlastně vstoupil? Zezulka mu říká, no to bude asi nějaká karma. Muž se zarazil a ptá se, víte, co je to karma? Vy se zajímáte o duchovní věci? Jezd řekl, ano, ale hledám, kdo by mi víc vysvětlil k tomu, co mě naplňovalo. A muž pokračoval. Víte, chodím do jedné neveřejné společnosti, kde přes prostřednici mluví opravdu velmi vyspělý učitel. Zrovna dnes máme kroužek, tak tam jdu. Kroužek byl jednou týdně. Žádal jsem ho, zrovna tam nemohl vzít a řekl, bohužel, nejde to. Je to po léta přísně uzavřený kruh. A tak jsme se rozloučili a on odešel. Druhý den přišel celý vyjevený a povídal, představte si, co se stalo. Když jsem přišel včera do toho kroužku, tak učitel se projevil a řekl, dnes jsi se setkal s člověkem, který sem má přijít. Přiveď ho příště. A tak jsme si dali spolu schůzku před jedním knihkupectvím na Letné. Učitel se tam projevil jako přes prostřednici, přivítal mě a pak řekl toto. To, co jsi prožil, to byl čas tvého probuzení. Máš dva dary. Dar vědění, životní filozofie a zákonů života a druhý dar je dar léčitelský. To už mě bylo řečeno dříve v tom prvním kroužku, který navštívil. On mi to jen potvrdil a řekl, nesmíš nic číst, nic poslouchat, aby jsi nezabarvoval nebo nepokroutil životní pravdu. Nebudeš poslouchat nikoho, ani mě. Dar ducha, který máš, je přímé napojení na celkovou pravdu bytí. Budeš vždy znát odpověď. Pak učitel říkal minulé životy přítomným, říkal je i v minulosti ostatním, mě vynechal. Já jsem to reklamoval, chtěl jsem vědět svůj minulý život a on řekl, o svém minulém životě nesmíš nic vědět, já ti to neřeknu. Nikdy se po něm neptej. To proto, aby osudový děj v tomto případě nebyl ovlivněn. Pak mi řekl, přistoupila k tobě další bytost. Bylo to začátkem roku 48, která má svůj zvláštní úkol. Ten svůj úkol splní 22. května. A pak nastoupí druhá, která má zase druhý úkol u tebe. Kdy ho splní a jaké úkoly to jsou, to ti neřeknu. Ale na důkaz pravdy to řeknu ostatním. Jsi zde dnes naposled. No a ten den, udaný, zazvonil zvonek a u dveří stáli dva muži v koženém kabátě od STB a pana ze zvuku zatkli. Já už skončím to čtení, jenom to parafrázuji do konce. Ten zdroj, ten učitel, řekl všem přesně dokonce na minutu, kdy se vrátí z této životní etapy. Byl v odboji totiž a tenkrát se zavírali odbojáři. Pak tam byly různá jiná data. Já jsem od zvuku viděl už desítky let, že naše zem se rozdělí, že Slovensko půjde dál svojí cestou a Čechy také. A bylo to naprosto zákonité. Byly tam i jiné předpovědi, které se týkaly naší budoucnosti a které se plnily a plní do dneška. Bylo to naprosto přesné, bez jakýchkoliv pochyb, dokonce v čase, což je velmi vzácné, protože poznat čas budoucích dějů je to nejtěžší. Většina lidí vidí něco, vnímá, stane se to tehdy, kdy napadne hodně sněhu, nebo tehdy jindy. A tady v tomhle případě to bylo vždy přesně i s datumem a hodinou a dokonce minutou. Když se Zezulka vracel z toho vězení, nepropustili ho na amnestii jako ostatní, tak v jeho bytě čekali dva manželé z toho kroužku a říkali, jdeš přesně. Přesně v tu minutu a vteřinu on vzal za kliku a otevřel dveře a vstoupil domů. Tak to jsou ty věci trošku duchovní. Já tu nejsem rozhodně proto, abych vás uváděl na pravou víru, na správnou cestu. Jsem váš bratr, který jde svojí životní cestou, který jako každý z vás má své starosti i své radosti, má své dary ochránce, pomoc boží, duchovní. A tak bych možná rád uvítal, kdybyste se třeba mě na cokoliv z toho ptali nebo zeptali, co by vás zajímalo, co byste chtěli vidět. Od toho jsem tady. Jdu stejnou cestou jako vy. Celým svým životem. Ten život je opravdu neobvyklý. Nic z toho, co dělám, jsem nechtěl. Nechtěl jsem léčit, nechtěl jsem kázat. Že bych stál před lidmi, to byl pro mě hrůzná představa a měl mluvit. A přesto tady dneska stojím, mluvím a vlastně podařilo se hrozně moc věcí. Je to dlouhá cesta. Já vám třeba ještě si dovolím přečíst kousíček z té knížky a to je jenom pár vět. A to je dokument nadepsaný předseda Československé akademie věd a tady dole je psáno. Soudruh Josef Zezulka, bytem a tak dále, se zabývá novým vědním oborem bioenergoterapií. Svého druhu v naší republice dosti ojedinělý. V osobě pana Zezulky spatřujeme velmi schopného a v tomto směru úspěšného výzkumného pracovníka. Další rozvoj jeho experimentální činnosti, která slouží zájmu veřejnosti, vyžaduje, aby mu byly tvořeny také odpovídající podmínky. 4. ledna 73 je to pan Jaroslav Kožešník, předseda Akademie věd, České akademie věd. Vidíte, že i v době hlubokého jiného názoru materiálního lidé i na nejvyšších postech byli schopni vlastně i za cenu jistého riskování vydat vlastní prohlášení. A nebyli sami. Bylo jich hodně. Zulka za svůj život pomohl mnoha lidem. Byli to lidé z Národního divadla. Bylo jich hodně. Byli to lidé vědy, byli to profesoři naší fakulty, Karlovy univerzity, lékařské fakulty. Vydávali svoje dobrozdání. Další a další. V poslední řadě to byl i vám jistě známý pan prezident Svoboda, který v čase, kdy už byl velmi, velmi na tom špatně, potkává Zezulku, ten ho léčí a ještě asi na půl roku prodlužuje jeho život. V té době měl jeho nástupce již připraveny slavnostní řeči a věnce. V nekrologu pana prezidenta se objevila větička, že se v závěru života věnoval nějakým jaksi podivným alternativním oborům. Není lehké stát před vámi, pracovat ve svém oboru a být vnímán jako z části podvodník, z části blázen a z části někdo jiný. Ale na tom nezáleží. Důležitá je vždy ta tečka na konci, to je výsledek. To znamená, jestli je někomu pomoženo, jestli dokážete být druhým, jaksi i v životě pomocí. A to je jeden z hlavních smyslů života, víte? Nejde o to být nejvyšším duchovním, mít největší síly, mít to nebo ono. Jde to o být kladnou složkou světa. A co k tomu potřebujeme, to musíme naplnit. Je-li to duchovní cesta, pak to bude duchovní cesta, ale budete hledat svoje vyjádření podle toho, kde kdo z vás stojí, nejsme stejní. Každý má v životě jiné úkoly, každý je jinak zatížen, osudově jinak a z toho potom vzniká ten reálný život. Zajímá vás něco, co bych směl komentovat? Hlavně z duchovní oblasti, jestli bych směl prosit. Prosím, pane. Ptá se posluchač, jak zkvalitnit a prohloubit meditaci. To je hodně vysoký level a myslím si, že plná odpověď zazní v univerzitě bytí v prvním stupni. Ale meditace je všechno. Už jako děti jste se zasněně zadívali. Maminka vám říkal, a nedívej se do toho, tamtoho. A vy jste zrovna dělali důležitou činnost. Protože my máme dva způsoby. Máme způsob myšlení, to je ratio, pak máme způsob cítění, emotion, to jsou emoce. A máte-li být úplné, kompletní osobnosti ve svém životě, tak musíte používat rovnovážně obou dvou principů. Jinak se vás na jedné straně stanou buď to bezbřeží a pustí racionalisté, kteří nebudou chápat realitu o nic víc, než bezbřeží a pustí tedy ti citovci, kteří zase budou na té druhé straně úchylky. Čili rovnováha je používání obou dvou částí. Jste přesvědčováni v každé době o něčem jiném. Byly tu doby, kdy jste museli vyjadřovat svoje jaksi bezvýhradné věření a citové prožívání. To byl středověk. Je tu doba novodoba, racionalistická, kdy zase se tady pěstuje ta modernost toho myšlení racionálního. Obojí je hloupé, jak vidíte ostatně sami i z vlastní zkušenosti. Takže ta rovnováha se musí najít a v jisté fázi té cesty začnete posilovat emoční myšlení, což je meditace. To dítě totiž provádělo meditaci, protože ono o něčem přemýšlelo a pak to nechávalo v sobě prožít. Tím získávalo o tom předmětu svého zájmu mnohem víc informací, než kdyby pouze rozumovalo. Musí to být tedy v té rovnováze. Ve vyšších stupních meditací, které nejsou v žádném případě proto, abyste byli šťastní, nebo abyste si zažívali nějaké duchovní stavy, je to normální proces, který je podobný jen na druhé straně procesu myšlení. Čili je to způsob, kterým vyspíváte, kterým přemýšlíte, kterým se dostáváte do hlouby nějakého problému. Staří říkali in medias res, čili do středu věcí. Než přichází první meditace, potřebujete nejméně roční přípravu a více. A to proto, že je to nesmírně silný duchovní nástroj a pokud byste ho použili nesprávně, tak zesílí jen vaše současné problémy. Čili ta příprava je směřována do několika částí. Je to schopnost ovládat svoje myšlení, abyste nebyli jak zajíc na poli, že myšlenka skáče hned tam nebo jinam. Je to vytváření vašich základních vlivových oblastí, tedy klidu, dostředivosti, odstředivosti a toho žáru, tedy 4 základních stavebních kamenů všeho, co jest. A staří říkali živlů, psychologové by říkali dostředivec, odstředivec, altruista, fanatik anebo kliďař, tak to máme zase v té psychologii, zase jsou to stejné 4 vlastnosti. A když tohle zvládnete, tak budete připraveni na první krok k meditacím. V tomto případě v prvním stupni Univerzity Vytí po přípravě nejméně roční. Nejsou žádná snadná, šikovná řešení, protože meditace to jste vy jste nástrojem. Čili vy musíte ten nástroj, tedy sebe, připravit. Jinak by to prostě nešlo. Způsobilo by to spíše více škody než užitku a proto je to takto odpovězeno. Omlouvám se. Tak, je tu někdo další, kdo by chtěl něco slyšet od Pfeiffera? Co by vás zajímalo? O čem přemýšlíte? Co se vám stalo? Co jste zažili? Čemu jste nerozuměli? Jestli tomu budu rozumět, já nevím, ale záleží na vás. Jen a jen na vás. Jsem vás zaskočil, vidíte, vy jste si mysleli, že tady budu číst, pěkně budete poslouchat, ale já chci tu spolupráci. Nechci povídat svoje rozumy, nechci vás někam posouvat jinak než tam, kam chcete sami. Prosím. A tak napřed ta paní, promiňte, byla první. Ano. Jestliže ptáte se, jestli člověk, který chce jít na duchovní cestu, musí být vegetarián. Nemusí, ale přirozeně se jim stane. Protože jde-li po duchovní cestě, tak tyto témata promyslí a dokonce hned v začátku. Nejde o to být vegetariánem proto, že nám to někdo říká, nebo že jsme to přijali, my. Vegetariánství je tu proto, že pokud je to tak, tak zjistíte, že je to přirozený stav. A pro svoji duchovní cestu potřebujete co největší přirozenost. Já vždycky, když se mi na tohle lidé ptají, tak začnu od té hmoty. Když se podíváte na anatomickou stavbu našich těl a jejich funkci, tak zjistíte, že na našich tělech není absolutně nic masožravého. To znamená, zuby, typický bíložravce, laterální pohyb sanice do strany, to mají bíložravci jenom, složení silin, složení žlučních šťav jsou podstatně méně agresivní než u dravců, kteří musí strávit dokonce kost. Pak je to samotný další trávicí trakt, výstelka střeva, délka střeva a neposlední řadě i zdravotní dopady. U dravců je trávení velmi bouřlivé a probíhá tedy krátce a rychle. Trávicí trakty jsou násobně kratší. Výstelka střeva se liší podle toho, kdo jsme. Jsme-li dravci, tak bývá cylindrická a u bíložravců bývá lístkovitá. Člověk je poslední typ bíložravce, tedy fruktivor, plodožravec, a jeho lístkovitá soustava těch klků má, jakoby, nebo těch výstupků má trošku odchylku třeba od té kravičky, ale je to střevo bíložravce. Když se podíváme na zdravotní důsledky, tak je to jasné. Člověk bíložravý má v průměru o několik let delší život, což není cílem, ale příjemným bonusem. je podstatně méně nemocen v oblasti cévní, nádorové a kloubní. Dalo by se dokonce říct, že z velké části to, co pozorujeme dnes, tedy to, že dneska má každý druhý nádor, že má každý druhý bolesti, poruchy kloubů a tak dále, cév, je důsledkem toho našeho životního stylu, civilizačního stylu. Když se podíváte třeba ve Švédsku na hřbitov vegetariánů, to tam je, a vezmete si kalkulačku, tak nepotřebujete žádné studie. Vegetariáni mají nejnižší čerpání ze zdravotních pojišťoven, prostředků. Asi nemají rádi doktory, anebo jsou trochu zdravější. Do vysokého věku jsou aktivní. To znamená, že ono ještě není docela vítězství se dožít 90 let na vozíku. Ono je velmi důležité tak, jakou kvalitu má ten život. Jestli jsme soběstační, jestli a tak dále. No, já budu se dneska holedbat, tak v téhle chvíli mi je 62 let, což je věk, kdy lidé z mého mládí posedávali u lípy a povídali si o tom, co je bolí. A pak odcházeli domů. I když ty starší generace, zase ty babičky s těma hráběma, vzpomínáte, v 80 ještě byli schopni. Hlítám po horách, věnuji se kde čemu a nevnímám, kolik mi je, rozumíte. Až umřu, tak umřu. Už jsem dvakrát stál na hranici smrti, možná víckrát. Jednou mě trefil blesk, jednou jsem v těch horách zmrz a probudil se z toho, což bylo úžasné. No a teď naposled při cestě v Indii, to bylo o fous. To bylo opravdu hodně. No, vidíte. Jsme lidé smrtelní, kolik nám Pán Bůh dá, tolik nám dá. Strach není dobrý životní program. Příliš neriskování taky ne. Čili najít rovnováhu ve všem i ve své duchovní cestě. Teď se k ní vrátím. V téhle době žijete vlastně jakousi dobu zvanou Kali Yuga, se jí říká. To je velmi temná doba, kdy najít světlo je velmi obtížné. A tak bych dal jedinou radu. Ne, že bych tady propagoval svoji cestu ze zulku nebo jiné věci, ale pro Boha, než se něčemu otevřete, než něco začnete pěstovat, položte si základní otázky, ty nejjednodušší. Vypadá takhle dobro, proč bych měl to nebo to dělat, jaký to má důvod? A je to normální? Čili pozor, těch, jaksi, co by chtěli z vás těžit, co chtějí ty dušičky a tak dále, těch je dnes většina. Duchovní literatura je plná braku, protože je to vlastně opisování jednoho od druhého. A ty diamanty, ty se hledají velmi vzácně v horninách, ale i v duchovnu. Je to stejné. Najít tedy cestu je otázkou i osudu. Kdo jste? Kde jste žila v minulých životech? Co jste pěstovala? Deformovala jste se? Nebo jste šla ke světlu? Máte-li dobrou osudovou rovinu, pak to světlo k vám přijde. Pracovali jste v oblastech temnějších, i to po vás sáhne. Často se zopakuje váš duchovní vývoj zpočátku. Čili v prvních letech, když se jakoby začínáte probouzet, tak se zopakuje to, co jste dělala v minulosti. Mně se stalo v 6 letech. Měl jsem 2 základní vize a řadu jiných. Cvičil jsem spontánní jogu. Nikdo nevěděl, co to je, ani já ne. Měl jsem 2 zásadní vize. Jednu o setkání s někým velmi duchovním a jednu o tom jedení masa. Ta byla velmi silná. A tu vám řeknu, just. Jsem přiveden do místnosti, která je z neohozených kamenů, krásně stesaných, kamenný stůl, velký, tak k tomu pánovi, takhle široký, silná deska a tam obrovská hostina a nahoře ananas, to si pamatuju. Zlatý talíř a mám hlad. 2 průvodci v laňtuchu, takovým bílým. A oni mi říkají, sedni a jes. Velmi rád jsem začal jíst, obíral jsem 3 žebírka na tom zlatém talíři. A než jsem to dojet, tak vstaň a pojď. A já proti svojí vůli, a byl jsem osloben, jsem musel stát od toho rozjedeného jídla odejít. Prošli jsme dveřmi, které měly tympanon, bez dveří tedy, jako krásně zase vytesané, a tam v další místnosti stejný stůl. Zase kamenná deska a něco pod prostěradlem. A teď ta žena přichází a na tom bylo nejfantastičtější, že v ten okamžik nebyla stopa výsměchu, výčitky či čehokoliv jiného. To prostěradlo nadzvedla a řekla, tak co, jak jsi pochutnal? A tam ležel můj táta a ty 3 žebra z něj chyběly. A já jsem si v té chvíli uvědomil, že jsem jedl mrtvolu, protože do té doby jsem si nestotožňoval maso na talíři s mrtvolou. Takže jsem jedl mrtvolu a ještě k tomu mrtvolu někoho blízkého, tedy svého otce. No, zkrátím to, vegetariánem jsem zůstal asi 3 neděle. Pak mě rodina zmohla, no a pak až u toho ze zvůlky. První den, takže po prvním dnu poslední cigareta a poslední sousto masa, no a už je to 10 let, ještě žiju, jak vidíte. Byl jsem teda pěknější, 147 kilo byl rekord, no a dneska je to takové. Takže duchovní cesta se nedá předepsat, každý jsme jiný, jsou tu vysoce vyspělé duchovní osobnosti, mistři, je jich nesmírně málo. Když jedete třeba po té Indii, tak jestli si myslíte, že tam prostě najdete za každým rohem nějakého vyspělého jogína, který na vás udělá a vy budete osvíceni, tak to v žádném případě. Je to stejná cesta jako tady a spíš to slouží k tomu, abyste pochopili, jak si vážit toho opravdu ceného a jak nezahazovat svoje životy skrz nějaké izmy. Ten izmus na nás číká všude, víte, jako něčemu se přidat. Ono to je snadné, ale vždycky budete muset jít po vlastních nohou, jinak to nebude stát za nic ta cesta. I kdyby byla dobrá, tak je vlastně pro vás špatná, tedy se pouze ukázníte a tím pádem jakoby zasahnete do procesu té karmy, osudu, ale pak neunesete důsledky. Dostanete lepší podmínky, ale jste stejní, stejné potvory. A tak ty lepší podmínky jenom více zneužijete, což je následně mnohem větší propad, než když se jde hezky krok za krokem dopředu. Nevím, jestli sám odpověděl. Aspoň trochu k věci, kterou jste se ptala. Být pozorný, pro každého z nás je tu cesta. Představte si, že kluk z Prahy, který v životě neviděl žádného Inda, minulý rok stanul nahoře, kde jeho jeden z učitelů se probudil a žil s Šrí Ramana Maharishi. A tenhle kluk po roce meditací podle knížky českého autora zažívá vizi, kterou pak vykládá mnichu na té hoře. A ten mnich říká, podívejte, já jsem tu 17 let praktikuji, ale to, co vy povídáte, známe jenom z knih. Proč vám to říkám? Ne kvůli Pfeifferovi. Říkám vám to proto, abyste věděli, že cesta je vždy, že vše se může naplnit, vše se naučíte. Není na světě jediná věc, kterou byste nezvládli. Jen to musíte chtít a dát tomu svoji lásku a čas a úsilí. A že také, i kdybyste nic nevěděli, tak nakonec přijde ta pomoc, pokud má přijít. Ti duchovní mistři jsou nejenom vtělení, ale i nevtělení. A svět se odehrává nejenom na základě toho, co vy si vymyslíte a uděláte, ale je to široce rozprostřené předivo osudových dějů, které jen z malé části ovládáte vy. Zbytek musíte ponechat také ostatním, tedy osudu, Bohu a tak dále. Ať uděláte cokoliv, je to nejhorší, tak nakonec z toho budete vyvedeni. Všechno se musí zaplatit, ale do posledního haléře, jak píšou kdesi. Čili neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Každá myšlenka, každý čin. Až jednou budeme odcházet v tomto životě, tak mnozí z vás zažijí ten zážitek toho vyvedení, krz ten tunel a ty ostatní věci, to všichni jistě znáte. A je to vlastně pomoc. Pomoc, abyste pochopili v polovině svého života, čili na konci vtělené části, jak se věci mají, ale na začátku to nesmíte mít. Tam je mlha zapomnění. Vy se narodíte, musíte se znovu naučit, jak se jmenujete a svoji mateřskou řeč a jiné věci. A nic nevíte většinou. No, to proto, abyste žili čistě. Abyste neovlivňovali. I jasnovidné předpovědi musí být jen tam, kde je čas. Jinak by vás poškodili. Plné předpovědi dostanou jen lidé velmi duchovní. aby nesklouzli k žití podle předpisů, aby stále stali na vlastních nohou. Jeden z mých přátel, velkých přátel, je Palany. Muž, svatý muž, kněz, který poté, co vystudoval, tuším, jadernou fyziku a nechtěl dělat nic duchovního, byl přiveden strýcem k rodové tradici. Čte z palmových listů osudy. A ty osudy jsou velmi přesné většinou. Jsou tam jména. Třeba, co se stalo v poslední době? Přijde muž a má ženu, která se jmenuje jménem, které zapsal pan tedy Abe, který byl poněkud podroužen, s prominutím, že to teda říkám. Prostě maličko si připil a tak v tom křestním listě je napsáno Danuška. A aniž by ten dobrý muž indický věděl cokoliv, tak hned v prvních sekvencích toho čtení nazve máte ženu Danušku a tak dále. A pak už pokračují všechny detaily, jenom abyste viděli, že osud je. To si ale musíte vyzkoušet sami, protože jinak různí epigoni a různí vykladači z pravidla od zeleného stolu vám vysvětlí, jak to je. Ale jen osobní zkušenost platí, víte? Protože mnohdy ti lidé zhrazují do svých soudů spíše sami sebe, než vlastní poznání. To je jenom tak na okraj jsem ťuknul. Tak co máte dalšího? Je-li co? Aha, dobrý den. Osud. Ptá se paní na osudové těžké události. V jádru říci, že není špatných událostí. Dostáváte jen to, co si zasloužíte. Víte? A co vám je ku prospěchu. A to dokonce i tehdy, když se vám to nelíbí. Máte dvě cesty osudu. Cestu karmy a cestu duchovní. Cesta karmy je žití tak, jak přichází, trpné přijímání, často bezmyšlenkovité rozhodování a zpětné ataky, čili totéž, cokoliv učiníš, totéž se na tebe vrátí. Pak, když nastoupíte duchovní cestu, tak asi tak od poloviny lidských zrodů začínáte dávat vědomě tu karmu do klidu tím, že začnete souhlasit s tím, že se stanete pracovní částí toho osudu a již cíleně pracující. Čili budete se cíleně snažit být kladnou složkou světa, nebudete vědomě škodit, budete se vzdělávat duchovně i jinak, i hmotně a budete jako člověk vyspívat. Ty těžké události jsou velmi různých směrů. Tak podívejte třeba. Bude tu žena, která má muže, kterého miluje, a ten muž dostane rakovinu. Nedej bože. A teď bude nemocen, dalších 5 let se o něj bude starat. V posledních letech to bude hrozné. A bude to z pohledu té ženy vlastně hrozný osud, vidíte. Ale ono je to jinak. Tato žena byla použita k tomu, aby tomu, kdo má ten hrozný osud, tedy tomu muži, nadlehčila jeho životní úděl. No a že to jde, stůha na to jde, jistě. Ona sama na tom nemusí mít žádný osobní vliv, to znamená, ona nemusí mít osudově nějak postižená a tak dále. Ona je pouze pomocník, nic víc. Takže andělé to mají těžký, víte? A to platí vždy. Jsou to osudy, kdy skutečně dochází k karmickým odrazům. Jsou to často mnohaživotné vzdálenosti. Žili jste třeba kdysi dávno, kdesi na druhé konci světa a tam jste někde někoho okradli nebo jste někoho ničili, zneužívali své moci. No, to všechno se rozpouští potom v čase. Řada z vás by neunesla přímý odraz. A tak se ty události jakoby mírně rozředí a v čase se dávkují, abyste se poučili. To máte tak, bude tady pes a já teďka půjdu kolem. A teďka buď si kopnu, a nebo ne? A proč si kopnu nebo ne? Buď je ve mně, v mé duši, vypracováno to, co to nedovolí. Tedy pocit sounáležitosti, lásky, radosti z života druhého. Nebo je ve mně egoismus, sobectví, vidím jenom sebe. A tak bum. A je to. No, vidíte, stačí jenom pomyslet a už máte co řešit. Či dokonce nejen činy, jdete kolem žebráka, bezdomovce, a teďka si řeknete, no, ksindl jeden nepracuje. Nic nedostaneš. No, tak co pak myslíte, že bude následovat v dalším životě? Vy budete muset pochopit míru bratrství a lásky ke každému, hodnému, zlému, vyššímu, nižšímu, abyste se dokázali, teď žijete dobu, která je velmi rozdělující. Vlastně vás učí se vzájemně, to je totiž doba boje. Bojujete se vším, s přírodou, s vesmírem, vy dobýváte vesmír, všimli jste si. To je řeč války. Ano, s pomocí vědy dobýváme vesmír. Pepíček je lepší než Karel, protože umí lépe počítat. A tak Karel je na nic, a Pepíček je hvězda. Přitom Karel i Pepíček jsou součástí jednoho jiná. Mám titul, aby ne, rozumíte, či rozdělování, rozčleňování, místo, aby jsme vnímali každého člena skupiny stejně hodnotného, všichni máme stejnou cenu, tak děláme vlastně ty přehrady. Na tom je založeno i vyšší zlo. Chcete-li někoho ničit, tak si musíte zdůvodnit, že je bezcenný. Něco alá Hitler. Vyšší národ, vyšší rasa, to jsou ty plebs, ale my jsme ty. Ale každé rozdělování k tomu vede. Rozumíte? Každý souboj, každá soutěž dokonce. Čili my jsme v době této části. Proto rád jezdím do Indie, kde zažívám lidství, které je naprosto pro Evropana, to se nedá sdělit. Jeďte tam, jestli chcete, ale to se nedá povídat. Ta vnitřní lidskost, tam je málo kdo vás vlastně poškodí pouhým pohledem. Že by prostě, jako ten, vracím se Bojeningem zpátky a teďka najednou si připadám jak blázinci. Já tam jsem ten měsíc a zpátky letím vedle mě samý šílenci, Evropani. A teďka tam tak sedí v tom Bojeningu. Každý to svoje egíčko. Do té doby jsem žil s lidmi, kteří měli velké L. To jsou lázně pro duši, víte? Taky jsou tam potvory, to víte, že jo? Já nejsem indofil. Ale ten rozdíl vlastně toho, kde jsme my dnes a kde jsou ještě oni, ale už to rychle mizí, je obrovský. Je to obrovská životní zkušenost. Tady přátelé se mnou byli a jako každý to měl stejně. Snad proto se tam každý chce vrátit. Tak to jenom na okraji. Tak jsem si skritizoval Evropu, tak co budem povídat dál? Prosím. Či to rozdělení je počátek boje, rozumíte? Pokud si dokážete říct, on má sice jiný názor, až jak on se to dá do pořádku, když se mýlí, a dát mu ten čas, i vy jste ho potřebovali přece. Dobře, tak Zezulka nemá pravdu a biotronika není pravdivý obor. Proč ne, když na to přijdem reálně? Ale zatím to tak není. Co byste chtěli dál? Povídejte. Vstupte za zrcadlo, hledejte to, co vás napadá. Prosím, vy jste výkonná. Jak to má bezdomovec v osoru? Ano, jistě. To je různé. Jsou to karamboly, vy se ptáte na něco jiného, já vím. Jsou to karamboly třeba rozvodů. Často jsou to karamboly duševních nemocí. Schizofrenie, stihoman, další. Jsou to karamboly i inteligenční, kdy ten člověk se svojí inteligencí nedokáže zařadit do společnosti, v které žije, které je stále dynamičtější, razantnější výkon. Teďka všichni. No a ono to někdy prostě nestačí. A teďka osud. Ano, musíte někdy prožít takový osud. Vzpomínám na televizi Nova, kde v jedné reportáži, takový tě report, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak tam s trochu výsměchu, ha, 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 v tomto rodu je prý nějaké prokletí, jeho členové dopadli tak a tak a ten rozhovor s dalším členem rodu prováděli ve stanu v lese, kde žili jako bezdomovec. ale přesto se jaksi dopustili toho, že to je vlastně nesmysl. No, čili všechno, co se naplní, je do velké míry výsledkem vaší svobodné vůle, tu máte neustále, ale není bezbřehá. To znamená, že vy nejste bozi, netvoříte osud, netvoříte svět, ale jste v něčem, co je mnohem vyšší než vy, dokonalé, a vy v tom vybíráte svoji cestu svými rozhodováními. Čili každou vteřinu, kdy začínáte o něčem rozhodovat, tak vyjadřujete sami sebe, ale zároveň nastavujete tu cestu, kterou dál půjdete. Je to něco jako kinoautomat, který kdysi byl v televizi. Vzpomínáte, jak diváci svým hlasováním vybírali, jak ten kuchař kuřátko bude dál ten život žít. Čili máte svobodnou, ale teď ještě, aby to bylo tak jednoduché. Někdo má tu osudovou řeku takto širokou, někdo takto. Někdo z vás udělá kruk doleva a už naráží na stěny. Někdo může jít kam chce zdánlivě, ale zase jen v rámci toho osudu. Čili i ten bezdomovec je vlastně výslednicí, není žádná jedna jediná správná pravda, je tu mnoho možných vlivů, které se kombinují a které nakonec vyústí v daný životní stav. Tomu bezdomovci třeba nebrání něco ze stupu a přesto se to nestane. Třeba máme malý krámek s biopotravinami. A tam chodíval pán a vůbec i okolní a chtěli jsme mu pomoct. A tak jsme mu nabídli prostě nějaké drobné, že by dělal pomoci a tak dále. On nechtěl, rozumíte? On vybral tu druhou možnost. Prostě nebylo to pro něj v té chvíli osudově možné. To, co samé jsme opakovali ještě několikrát. Naposled asi před 2 měsíci. Už léta tak 2 potkáváme ženu, která v naší čtvrti bydlí. Vždycky ráno je vidět, jak prostě někde je uložena u nějakého domu a tak. No a teď po letech promluvila, je to Francouzka, byl to zajímavý osud. A přesto i tady se zcela naplnilo to, co říkám. Její osudová předurčenost, pomáhal jsem jí, jak bylo v mých silách, ale je to osudová předurčenost, která se nedá snadno zrušit. Nemyslete si, že vaše vůle je silnější než osud. Jestliže se naplní, tak jen tehdy, když ten osud to dovolí, jinak ne. Takže tak. Čili i bezdomovci jsou stejně jako všichni tady a my součástí toho osudu. A ten osud je vlastně nekonečně pestrý a my v něm vybíráme, kde stojíme. No. Na počátku života čekáme, co nás potká, jaký krásný mladý princ nás osloví, jaké zaměstnání, co a jak bude. Vidíte, a pak ten život jde. A mě vždycky udivovalo na tom počátku, třeba před těmi lety mého mládí, tak zařídit třeba ten obývací pokoj, to bylo nepředstavitelná suma. To bylo nemožné. A pak jsem viděl, jak všichni lidi, včetně mě, to nakonec nějak udělali. Rozumíte? Pořídit bydlení, vidíte, nemožná věc, zvláště v Praze. A nakonec to u každého nějak, prostě v tom osudu to hnízdečko nějaké je připravené, tam to dopadne a tam to bude. Takže rada na závěr. Chcete-li hezký osud, tak kolem sebe šiřte dobro a to, co je pozitivní. A dřív nebo později se to vrátí i na vás. A nedělejte to proto, jinak to neplatí. Kdybyste jen vteřinu kalkulovali, já teďka dám tomu žebrákovi 10 korun, abych to měl dobrý, tak jako byste nic neudělali. To uvidíte při tom kontaktu se světlem. Ono vám řekne, ukáže vám ten minulý život. A vy začnete říkat, co s čím přicházíš, se zeptá to světlo. A teďka bych říkal, já jsem vystudoval, já jsem tadyhle dosáhnul tohle, postavil jsem barák a tohle. A ono vám potom řekne, ale to se nepočítá, to sdělal pro sebe. A je hotovo. A víte, co se počítá? Úplně nejobyčejnější přirozené věci, které děláte bez rozmyslu, bez kalkulace. Když máma namože ten chleba tomu dítěti, tak jistě nemyslí na tom, že si zlepšuje karmu, ale ona si ji zlepšuje. Máte něco ještě? Kolik máme času? Ještě. No. V tomhle... Ne. Dobře.
Jak se orientovat vlastně v tom světě alternativním? Jak poznat toho člověka, že on je...
Jak se orientovat ve světě alternativním? To je velký problém. Jsme odcházáni pouze často na tvrzení a tak podle vnějších projevů, pokud nemáte někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Samozřejmě, že nějaký chvástal, který tak bude říkat, to já mám ty síly, ať já jsem to do něj napral, já jsem tohle a tamhle sto, tak to asi nebude ten správný člověk. Čili bude to muset mít jaksi i jakousi vnějškovou formu. Zase orientujte zcela běžně. Když si jdete koupit cibuli, tak se domlouváte, jestli tam hnojí nebo nehnojí, jaká ta cibule je, a pak se na něj podíváte a řeknete si, tak tenhle mi lže a tenhle možná ne. Tak proč to nepoužijete kdekoliv, tak i jinak. No, čili selský rozum, přirozenost, také nějaké kauzy, které jsou známy, aby, podívejte, když jste šli třeba ke Kamenické, tak jste všichni věděli, co můžete čekat. Lahvička moči, plamen, diagnóza, bylinky na závěr. Když to pán budal, tak se vám i ulevilo. No. Když jste šli k Ferdovi, tak jste věděli, co můžete čekat. Poslali jste mu podpis, vlas, fotku, nebo jste za ním přišli. A on vám udal číselné hodnoty krevního obrazu, kolik máte eozinofilů a bílých krvinek a červených krvinek. A to dokonce na dálku. A co vám je? To byl páter Ferda, bohužel zemřelý, ale největší evropský diagnostik posledních staletí. Udával číselné hodnoty, jak už jsem řekl, biochemických vyšetření a správně. No, tak jste věděli, co máte čekat, vidíte. Aby se nějaký obor profiloval, tak potřebuje svůj prostor. Já jsem byl v komisi ministr zdravotnictví Bojara, pak jsem ještě dlouho loboval v parlamentu jinde s úspěchem. Mnoho lékařů, členů zdravotního výboru bylo informováno, někteří byli léčeni s úspěchem, svými kolegy byli informováni. Byla tu shoda, ale doba prostě tomu nepřála. Bylo to prostě v té době nemožné. Teď se dozvídám zase takové, řekněme, trošku jednostrannější informace. A tak mě to po letech přinutilo vystoupit na veřejnost. Já už jsem to vzdal. Byl jsem u pěti ministrů zdravotnictví a tak dále a tak dále. No, tak teď je tady ta petice a jak si to už probíhá další dobu a bude ještě chvíli. Cíle zařadit to do normální oblasti, čili musí to mít svůj řád. Máme tady komoru biotroniků, která vznikla, musím s potěšením říct, že jsme 38. církví a náboženskou společností. Ono řadu lidí to odradí, ale byl to logický krok. Čili jsme státem registrovaná, uznaná církev, tedy společenství Josefa Zezulky. A součástí této organizace je i ta komora biotroniku. Čili pokud se týká o biotroniku, tak tady je to správné místo. U jiných oborů je to jinak. Já jsem vždycky zastával, že ať každý z těch oborů se profiluje, ale sám si nese tu odpovědnost a využívá toho blahodárného spojení do skupiny vlastně oborů. Kdysi to chtěli i kolegové jinak za toho ministra Bojara, já jsem byl vždycky proti. Musel jsem jako mluvčí asociace chodit vysvětlovat případy, kdy zdravotní sestra z jižních Čech se bere inzulin, mamince ohrozí plod a tak dále, no naprosté šílenosti. Kdy jiný také léčitel nutil lidi s nádorem hlubokloubkovým masážím nebo k jiným problémům, což je samozřejmě u vysokých stupňů nádorů záruka rozsevu, protože tou lymfatickou cestou to rozeženete po těle a tak dále. Čili tento stav je stav jaksi před vznikem oborů. Jsou tu nadění jedinci, kteří měli výborné výsledky a jako třeba Zezulka, jeho výsledky byly opravdu fenomenální a několikrát za život se stalo, že byl součástí i už nadějných, třeba těsně před 68. ministr Vlček s ním už dojednával poslední návštěva před zřízením léčebny ve zdravotnictví českém. A ministr vychází, říká, pánové, to je jak ve filmu, já právě jsem byl odstoupen. Můj nástupce, pan ministr ten a ten, to s vámi vyřídí. No a bylo. Bylo hotovo. Na dalších 20-30 let. Tenkrát už to bylo daleko. Dělali se výzkum v IKEMu. Zezulka docházel do IKEMu. A to byla velmi taky hezká věc. Když skončili, tak Zezulka jde za přednostou a žádá tedy ty výzkumy, které má předložit dál. A on mu řekne, nic nebylo, co chcete. Tak nakonec jde za asistentem prvním a říká mu, co se děje, ten dlouho vzdoruje, nakonec mu řekne, víte, já s tím nemůžu nic dělat. Pan nadřízený to zakázal. I to se stalo. No, tak lidé buď tu biotroniku potřebují, nebo ne. A ona byla, je a bude, protože to je stejně, jako že je voda, chleba a vzduch. Dokonce byla dřív než léčebné obory alopatické, protože sdílení sil je obecné. Když si s někým podáte ruku, tak se vlastně obohatíte nejenom o stisk, ale i o další věci a tak dále. No ale nebudu si stěžovat. Už asi budeme končit, kolik máme času. A už je čas, dobře. Děkuji vám, že jste vydrželi poslouchat mé nesrozumitelné žvatlání takovou dobu. A popřeju vám ve vašich životech, abyste dostali jen a jen to, co potřebujete, to nejlepší, abyste dokázali chápat i hloubky života, abyste v něm nešli jako slepci, ale abyste začali vnímat souvislosti, které zde všude jsou na každém kroku. A záleží na míře toho vašeho vnitřního připravenosti, nebo vnitřní připravenosti, tyto souvislosti začít vnímat, jsou jemné. A musí být jemné, abyste nešli nějakým izmem, ale abyste byli svobodní. Čili vy na jednu stranu nesmíte vědět víc, než smíte vědět, a ten osud a život vám to dávkuje. Až budete jednou duchovní mistři, tak budete řešit zase úplně jiné úkoly a bude to stejně přirozené jako dneska. Takže nic se nemění, nikdo není vyšší ani nižší, všichni jsme jedno, všichni řešíme stejné úkoly, nic není trapné nebo nemožné, rozumíte? A nikdo z vás není trapný ani nemožný. Není jaksi těch jiných, jsem to já, vy a vy jste já, čili tak. Člověku trvá půl života, než si na tohle přijde, mladé dámy, rozumíte? Než se vlastně v tom životě otrká a okouká. Ve 20 letech, kdybyste tu byli jen tři, tak zhrudnu a udělám Vidíte? Ten Zulka mě udělal tohle, hrůza. No. Dneska je mi jedno, jak vypadám. Podívejte. Třeba i takhle. Mějte se krásně. Naschledanou.